Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Der er ingen konsekvens. Altså det, jeg siger til dig, det er, at hvis du har valgt, eller du er i et land, så opfører dig ordentligt.
Jeg er enig med dig.
Ved du, jeg vil udsat for en nat i Avnum.
Nej, hvad blev du udsat for?
Jeg blev udsat for sådan en flok halene, og unge, de råbte og skreg og sparkede på døren til toilettet. Så da jeg kom ud, så sagde jeg, opfører jeg nu ordentligt.
Ja. Men Carsten, må jeg spørge dig noget?
Ved du hvad, i gamle dage, der sejlede vi jøderne til Sverige. I dag, der står med maskingevær foran synagogen. Hvem er de danskere, der ikke kalder jøderne hver øslem? Fortæl mig lige det. Ja.
Men jeg skal bare lige høre, tror du, Carsten, at vi kan gøre noget ved jødehadet eller muslimhadet, ved at vi også selv hver især også bidrager til at bruge nogle ord? Fordi for eksempel forleden, der kunne jeg forstå, at du havde sagt perker og halvnæger.
Jeg plejer at sige rabarbeunger. Det er jo ikke noget om at være racist. Det her, det er et spørgsmål om at se kendsgerningerne i øjnene, vel? Jamen, de danskere, der ikke kan lade
men Carsten, jøderne
være, dem er vi er nødt til at tage os af.
Carsten, men jeg er jo helt enig med dig. Jeg skal lige spørge dig om noget. Må jeg ikke komme forbi til en kop kaffe?
I det tidlige forår kunne du i morgenprogrammet her på Radio 24/7 høre Özlem Cekic, debattør og tidligere folketingspolitiker for SF, invitere lytteren Carsten Midtommer Andersen på kaffe. Hun er som debattør vant til at blive mødt med kritik, fordomme og til tider had og trusler, men har valgt at imødegå modstanden ved at insistere på samtalen og invitere på dialogkaffe. Mikrofonholder tog med, da Özlem senere på året mødte Carsten på forsædet af hans kæmpe store røde truck.
Jeg ville faktisk have taget dialogkaffe med til dig. Jeg kunne ikke finde dig, så kaffen blev lidt kold, men jeg kan se, at du har din egen kaffemaskine her i din lastbil.
Ja, jeg har også sådan en her.
Du har også sådan en
termokan.
Ja. Og vi er på Vesterbro. Bag husets teater har vi fundet en parkeringsplads.
Ja.
Du blev jadet lidt væk i Kødbyen.
Ja, det er hårdt at komme til København.
Jamen, i hvert fald med sin store dyt, i hvert fald.
Ja.
Og er den flot?
Jamen, den fejler ikke noget. Det er ikke landet, altså bilerne, det er den måde, vi er på. Det er der, det er ligesom at hoppe af kæden. Altså, biler i dag er nogle fine biler, kan sagtens bo og køre i dem.
Men er det din egen bil?
Ja, sammen med leasingfirma.
Okay.
Så banken, ja.
Ja. Hvor tit kører du lastbil?
Altid? Ja. Det er det bedste i hele verden.
Men holder du fri nogle dage?
Nej.
Nej?
Ja, mest juleaften, altså når der er...
Okay, så der er en fri dag i løbet af året.
Ja. Jo, altså, er der noget at køre med, så kører vi.
Hvad er det længste, du har kørt?
Jamen, det længste, jeg har kørt, det er Sydspanien og Nord-Norge og Nordsverige.
Ja.
Så det er over, generelt over, jeg kørte i Europa, inden grænserne forsvandt.
Ja.
Ikke? De grænser, hvor man holdt mellem landene. Der kørte jeg også, jeg har kørt i det gamle DDR. Der kørte man ned østover, hed det. Der kørte du ned igennem DDR og Slovakia og Tjekkia, alle de lande der, ikke Jugoslavien, altså. Det var et land, altså. Jugoslavien.
Så vil jeg fortælle lidt, hvem jeg er. Fordi vi er jo faktisk i min barndomskvarter. Jeg har været folketingsmedlem, men er foredragsholder og debattør i dag. Jeg hedder Özlem. Vi har jo snakket sammen i 24/7 før.
Ja, der var en morgen, vi skulle finde ud af, hvor vi skulle dele lønnen.
Du var i hvert fald lidt sur, havde jeg fået at vide af de andre. Så tænkte jeg, ej, du kunne være lidt sjovt at invitere dig på dialogkaffe. Og så skete der et eller andet, det var lidt, jeg ved ikke, om det var nogle tekniske årsager, der gjorde, at vi ikke kunne komme op til Nordjylland, men du er i hvert fald kommet til min by.
Ja, jeg har jo ingen steder. Jeg sagde også til dig, at du kan bare komme til Jørgen og spørge efter junior.
Ja.
Der er ikke nogen i det her land, der er... Jeg er ikke køn, men jeg er sjælden. Ja. Så det sagde jeg også til dig den dag. Jeg sagde, at du kommer bare til Jørgen og spørger efter junior. Så vil de veje, hvor jeg bor. det der går galt, det er, at vi ud af det lader som om, vi er sådan et rigt land. Det er jo galt, når man står hele tiden og udgiver sig for noget, som ikke helt holder. Jeg ved ikke, om du forstår det.
Ikke helt.
Nej. Jamen, vi står jo og siger, at vi har ytringsfrihed, og vi lever i et frit land, og vi kan tegne det ene tegning efter den anden. Vi kan det hele. Det kan vi ikke. Hvis du ikke er enig, eller gør opmærksom på, at der er noget galt, så er det meget, meget lidt ytringsfrihed, du har, eller magt. Mm. Altså, vi siger, at man har ikke korruption i Danmark. Det passer jo heller ikke. Altså, der er så mange ting. Og så sådan en morgen, hvor en så siger ham, der havde lavet det med den bibel, Koran. Der er jo ingen, der ved, hvorfor han gjorde det.
Hvad altså, gjorde han?
Jamen, han sagde, at de havde sat ild til den. Og det er ikke i orden. Det er jo ikke i orden at gå og sætte ild. Men hvis han ligesom i mit tilfælde har prøvet at... Hvad kalder du det? Blive taget røven på, var en du sagt. Jeg har rejst mig og kørt ud hver dag og hjulpet alle mennesker lige siden jeg var barn. Jeg hjalp på Villavejen med købmanden og colabilen. Jeg har gået ud og hjulpet uden at spørge, hvad jeg får for det. Ikke også? Jeg har aldrig spurgt, hvad jeg får. Jeg har hjulpet alle mennesker. Så står jeg tilbage i det her, siger de, fantastiske lille demokrati, der er så rigt. Der står jeg tilbage med, man kan køre min datter ihjel, man kan pisse på mig, man kan køre rundt i bil bagefter.
Hvem er mand?
Jamen, det er den unge mand, der kørte om kap og slog min datter ihjel. Ja. Han kunne
køre... Var hun?
Hun blev 17 år, fire dage.
Han var forfærdeligt.
Ja. Han kørte om kap med en anden bil. Det er det land, jeg er i.
Var han muslim?
Nej, det var han ikke.
Inden
det plejer
han...
også. Nej, det plejer jeg også at sige til folk, når de skælder ud på indvandrerne i det her land, eller de fremmede, kald det, hvad du vil. Altså, jeg har min egen ord for ting. Vi har ordet kisser.
Mm. Det hvad betyder det?
Ja, det er sådan en, der går og lurer lidt.
Okay.
Så har vi ordet, der hedder en sniger. Det er en, der sådan lusker lidt.
Mm.
Og så kommer ordet halenæger, som du heller ikke havde hørt før, tror jeg.
Eller... Jeg har hørt det, jeg bryder mig bare ikke om.
Nej, men altså, det er jo ikke... Imellem danskere, der er det på en måde ikke noget ondt i det.
Men jeg er jo også dansker.
Ja, men så
og så tænker ja. Jeg er også dansker, men for mig lyder det bare ikke særlig pænt at blive omtalt som halenæger.
Nej, hale.
Hale.
Ligesom en halen på en hund.
Ja, altså, og så det, næger bagefter.
Ja, altså det er ikke
nedsættende. Men det er ikke nå, det synes jeg så.
Nå, ja ja.
Det bliver men, du lidt overrasket over alligevel.
Jamen det er nok fordi, du ikke har... Jamen hvordan skal jeg sige det her nu? Du har nok ikke... hvordan skal jeg sige det? Kommet ud af København, for eksempel. Ikke? I Nordjylland, der er det jo ikke grimt, hvis jeg siger, at du er en kissermorfar til en... Eller jeg siger, at det er nogle værre rabarberunger. Det kan være både danske og børn i det hele taget. Det behøver sikkert være myndigt.
Men jeg tror bare, altså med al respekt for Nordjylland, nu kender jeg også folk fra Nordjylland, så tror jeg ikke, det er sådan særlig pænt at kalde folk for nære op i Nordjylland, heller ej.
Nok halv nære, det kan man godt kalde folk. Det er jo ikke nedsættende.
Men jeg tror, for dig er det ikke. Men når jeg så hører din historie, for du er jo arbejder... det kan jeg jo faktisk også se på dine hænder.
Nej, det er ikke mere. Jeg er ham, der hjælper.
Du har kørt den her lastbil i mange, mange, mange år, ikke?
Jeg var 18 år gammel.
Ja. Og livet har jo heller ikke altid været dans på roser. Så på den måde er det lidt sjovt at sidde her i min barndomskvarter, og alligevel være enig om det liv, du har haft. Den minder faktisk lidt om mine forældres. Fordi de i sin tid er kommet til Danmark, fordi de manglede 40 for et hus i landsbyen. Så havde de hørt, at der var et land, der hed Europa, og så havde de nærmest vandret ud. Og, og vi boede jo ned ad den her gade, helt ned ved Nykarlsvejens gade. Og jeg kiggede på Russosten faktisk. Du kan næsten se det herfra, det bygning overfor den med den røde, det der røde mursten, Russostens gymnasium. Ja. Jeg var den første i min familie, der startede på et gymnasium.
Ja, en uddannelse.
Hvad?
Ja, en videregående uddannelse.
Ja, fordi min far, han har lært at læse og skrive i militæret, og min mor har gået til og med 3. klasse. Så jeg kommer fra en arbejderfamilie. Og mange af de ting, som du snakker om, det der med, at der er mange ting, vi siger, at det er sådan det her yndige land, hvor du også lyder, som om du er sådan bekymret for, at mange af de ting også kan forsvinde. Altså det gode, den samme bekymring har jeg jo også. Men jeg går ikke og kalder folk for nære. Af den grund. Halvnære.
Ja, det er godt. Jamen, det er,
men det bliver jo ikke sødere, at det bliver halvnære.
Jo, fordi det er ikke ment. Det er, jeg vil hellere, det sagde jeg også til folk, hvis jeg skal bruge min tid på at sige anden etnisk baggrund end dansk, der er min...
Nydansker.
Der er min,
ja, brun. Du, ja, kan også bare kalde os for
nej,
brune.
Fordi Øslem sikkert. I min verden er vi alle sammen mennesker. Men det, der sker, det er... det er jo afmagt, som i dag, når en slår på bussen, eller kører hen og sparker på folks bil, fordi den holder forkert, eller et eller andet. Det er afmagt i at rette skytse den rigtige vej.
Mm.
Nu kan I se, som jeg siger her, jeg ved godt, jeg er ikke psykisk syg. Jeg ved godt, ham, der kørte Martina ihjel, ikke gjorde det med vilje. Det har han ikke sat sig for, da han kørte hjemmefra. Mm. Så syg er jeg ikke syg. Jeg siger bare, har man lavet noget lort, så står man til regnskab for det.
Blev han straffet for det?
Ja, efter 6-7 måneder, inden han kom i forretten.
Okay.
I den tid kunne han køre rundt bagefter. Så har vi politi, der står ude på motorvejen og stopper lastbiler og siger, I kan ikke køre længere. Der er ikke død nogen. Det er bare, at skiven viser, at lastbilen har kørt for meget, ikke også?
Hvornår skete det her?
Jamen, det skete i 2007. I november. Ligesom politireformen var trådt i kraft.
Ja.
Det, der så sker, når så man ringer og siger, at det kan da ikke være rigtigt, mand, han kan køre bagefter, når nu I kan stå i station 2 og stoppe en lastbil.
Ja.
Den er hoppet af kæden her. De er da ligeglade.
Altså, men du, jeg skal lige høre, hvordan fik du overragt nyheden om Tina?
Jamen, jeg lå og sov i lastbilen ned i ved Arlas fjernlager nede i Sønderjylland.
Hvem ringede så til dig?
Jamen, der kom politi og bankede på. Tror han er 2:30 om natten, og så rykker han døren op, og så står han, en politimand her. Jeg havde lagt her og sove, det var så, jeg holdt med at læse, jeg skulle læse af næste morgen. Og så spørger han om, jeg er Carsten Medum Andersen, der er kun en med det navn i Danmark. Ja, det er mig. Ja, det var angående min, jeg ville komme ud af bilen, så siger han, jeg har ikke gjort jer noget. Jeg ved, jeg ikke har gjort politiet noget.
Så du troede først, at det handlede om dig?
Ja, altså jeg ved jo ikke, at jeg har gjort noget, så jeg vil ikke stå ud. Så, og så siger han til mig, at det er angående min datter. Og så kommer jeg ud af lastbilen og ned og står. Så siger han, at Martina Medum Andersen er afgået ved døden i en færdsulykke. Så siger det passer ikke, så vil Ann have ringe. Det ved jeg. Så vil Ann have ringe. Vi har kendt hinanden siden telefonen blev opfundet.
Ja.
Vi har sådan, vi kan simpelthen mærke på hinanden efter 30 år. Og så ringer jeg hjem, siger til Anne, nu må hun kraftedeme sige ham, fordi han er fejl på den, ikke?
Så du går helt i chok, selvfølgelig?
Ja, men det gør jeg sgu da. Jeg har lige lagt at
sove. Du er også en far.
Og så siger jeg til Anne, nu må du sige til ham her, at du ved, at det er en fejl. Og der sker ikke rigtig noget, så får jeg kende i røret den store dreng, vi har. Og så siger han, far, du er nødt til at komme hjem, nu er vi nødt til at... holdt sammen. Så var det ligesom, det gik op for... Der havde Kenny jo så... Hans mor var sukket sammen hjemme, og Kenny var der med på sygehuset i Frederikshavn. Til Martina var dernede, ikke? Så så når man så på vej hjem, så får man finde ud af, at man kan køre rundt i bil bagefter, ikke også? Men det kan man da ikke i en ordentlig land, hvor der er nogle politikere, der ikke bare rager til sig selv. Der kan man da ikke køre rundt i bil, efter man har kørt nogen ihjel. Man kan stoppe en lastbil som den her, vi sidder i nu, hvis den har kørt 5 timer, eller 10 timer og 10 minutter og kvarter, så kan politiet gå ud og stoppe den, ikke? Så siger man, at man er ikke skyldig, før man er dømt i retten, ikke? Altså det er håbløst, Øssel, men derfor vil jeg sige, den mand, der gør opmærksom på, at der er noget galt, det er op ad bakke, ikke? Jeg har modtaget brev fra foreningen af lastbiler, hvor der står, kom ned og sig din mening og hør vores. Så kører jeg hele vejen ned til Hovborg Kro. Jeg lytter på dem. Så er det jo ved at være min tur, så vil jeg gerne have ord og række hånden op. Så var der ikke mere tid. Så kunne vi få stikflæsk og facillesovs.
Ved du, jeg har oplevet noget, der er selvfølgelig ikke lige så drastisk som din tør. Jeg var i børne- og ungdomspsykiatrien, jeg arbejdede som sygeplejerske elev. Så ringede telefonen, og det var min lille søster, der ringede og sagde, at min storebror havde prøvet at begå selvmord. Eller hun sagde faktisk, at han har begået selvmord. Og så sagde jeg, er han død? Og så sagde hun, nej, han ligger på Hvidovre Hospital. Og så rettede jeg hende sprogligt og sagde, på dansk hedder det, prøvet at begå selvmord. Du skal altså lære at snakke ordentligt dansk.
Ja, fordi han får noget helt...
Og hun gik sådan helt i chok og sagde, det må du virkelig undskylde. Og...
Jamen, det har heller ikke...
Det er fordi, man laver sådan nogle meget mærkelige ting i øjeblikket, ikke? Og så tog jeg ud, og han lå der, og... Ja. Det er så helt forfærdeligt, hun har taget mange, mange piller. Ja. Så jeg kan godt forestille mig lidt den smerte, du har været igennem, selvom at for mit velkomne, der overlevede min storebror heldigvis, ikke?
Jo, men
jeg får helt vildt lyst til at give dig et kram.
Ja, men det er ikke det, fordi jeg har jo ikke ringet ind, hvis ikke jeg mente det her. I dag, der kunne jeg måske have været hjemme og tjene nogle penge med kranbilen.
Mm.
Nu har jeg kørt herover til jer i dag.
Du vil gerne
dialogen. Ja, men jeg vil fandme have, at Danmark vågner op nu. Og så vi får det menneskelige højsæde i stedet for pengene, ikke også? Altså, jeg vil gerne, at de 179, der kalder sig folkevalgte, at de vågner op til virkeligheden. Og kan se, at Danmark, det bliver mere og mere... Og så er det sådan en kamp med Kærsgaard mod de andre, eller hvad ved jeg, og det er ikke det, det drejer sig om. Det her drejer sig om ganske almindelige danskere. Jeg står, når jeg er færdig med at læse af, så falder snakken på, hvordan det går. Min kone har været med, min dreng har været med. Der går ikke 2 minutter. Så kan man, ja, de er også udenfor, de sejler, og de skal bare ud, eller de skal bare...
Men deler du de holdninger i forhold til, at folk med minoritetsbaggrund eller indvandrere, eller med din egen betegnelse, skal ud?
Nej, fordi jeg siger jo også igen, det var ikke en udlænding, der kørte Martina ihjel.
Nej.
Det sagde jeg jo. Det har jeg sagt også til andre. Mm. Men det er jo svært at argumentere for, når en, der laver en masse lort, får lov at blive ved. Det er jo svært. Men I griner af mig, når I nok er kørt hjem. Men jeg ved herinde og stenen...
Jeg griner ikke,
at det er hvorfor kørt. Nej, men det er der jo nogen. Der er nogen, de siger også, at man kan ikke gøre noget ved det. Altså, det har folk siddende på kursus i at køre last, hvor vi skal på det, for EU siger det. 20 mennesker sidder rundt og kigger på mig, og så siger de til mig, jamen, det er heller ikke i orden, junior. Hvad skal vi gøre ved det? Og så sidder jeg der og siger, ja, vi kan også bare lave slet ingenting, eller så skal vi prøve at rejse os, ikke? Og der har taleradioen i min verden, og det har jeg også sagt før, selvom jeg er rygende uenig nogle gange med taleradioen, så har det været det bedste, der er sket siden 2. verdenskrig.
Mm. Men jeg skal bare lige høre, fordi der er jo en grund til, at jeg sidder i din lastbil her på Vesterbro. Det er jo ikke fordi, at vi er, selvom vi faktisk langt hen ad vejen kunne godt være enige om rigtig mange ting. Altså, jeg deler din frustration i forhold til Christiansborg. Jeg deler din frustration i forhold til politikerne. De er der, når valget er der, og de skal have et kryds, men efterfølgende... Ja, så rækker du lidt selv fuckfinger. Det er ikke mig, der rækker fuckfinger, vil jeg bare lige sige i radio. Men jeg forstår din frustration, men udover det, der er jo også en særlig grund til, at jeg sidder her hos dig. Det er fordi, at som jeg har forstået, så har du også nogle meget stærke holdninger i forhold til folk med minoritetsbaggrund. Fordi det, jeg oplever tit, junior, når jeg tager ud og besøger folk, ikke, og laver de her dialogkaffemøder, det er, at vi tit er faktisk enige, når vi mødes. Men nogle gange så tænker jeg, er enigheden der alene, fordi vi mødes, men er enigheden der også næste gang, der kører en eller anden enkelt historie i BT, hvor der er nogle piger, der ikke går til svømning, eller hvad ved jeg, en eller anden asylansøger, der har lavet et eller andet dumt, hvor alle generaliseringerne pludselig bare får lov til at hoppe op og og man puster til det her frygt. Hvor er du henne i den debat?
Altså... Jamen, jeg er der, hvor jeg var den morgen, fordi nu fik vi jo ikke... vi fik jo lige sådan en snak. Ja, så jeg er derhenne, hvor at jeg har den holdning, hvis jeg kommer til et fremmed land, det kan være Sverige, det kan være Norge eller Tyskland, nu her jeg skal køre, jamen så stikker jeg lige en finger i jorden og finder ud af, hvordan man opfører sig i det land.
Mm.
Og så, hvis ikke det ligesom, nu siger det bliver så bøvl at være i Tyskland, men ikke kan være der, så lad jeg være med at køre derned. Dem, der kommer til det her land, der er ikke nogen, det er nødvendigt at lave så meget, fordi det der bliver en, altså man, der kører sådan en kampagne, hvor at man siger, vi har skrevet under på nogle konventioner, hvor vi skal behandle folk ordentligt. Mm. Jamen det har vi nok, men der må også stå noget i de konventioner om, hvordan man skal opføre sig, når man kommer til et land.
Men må jeg ikke lige tage fat der, fordi... Ja. Jeg er faktisk langt hen i vejen enig med dig i, at når man bor i et land, så skal man gøre, hvad man kan for, at man overholder lovgivning. Og loven gælder jo for alle i Danmark. Den måde, du lyder, ikke? Du lyder meget som min svigerfar, som bor i Randers.
Okay.
Han siger nogle gange, udover det, du siger, så siger han, vil du være islam? Grunden til, at der er alle de her udlændingestramninger, vil du hvad det er? Det er fordi, vi kunne ikke finde ud af at opføre os ordentligt. Altså, når han siger, vi, så mener alle indvandrerne. Men jeg synes også, det er lidt uretfærdigt, fordi blandt folk med minoritetsbaggrund, der findes jo også sociale problemer. Der findes jo også psykisk sygdom. Der findes jo også kriminalitet. Fordi det er der jo også blandt danskere. Det er jo ikke sådan, at bare fordi, at man alle danskere, der bor i Danmark, de opfører sig fuldstændig ordentligt. Hvis de gjorde det, vi er jo ikke særlig langt fra Vesterfængsel, vel? Så var Vesterfængsel jo tom.
Vi er helt enige. Det var vi da også den morgen. Vi fik jo bare ikke tid. Nu kan du se, tiden flyver, ikke? Og det er jo sådan et stort emne.
Altså, men er vi helt enige?
Nej, det er vi ikke. Fordi nu... Jeg prøver jo også den morgen at sige til dig, der er... ikke, når man sådan tager dem, nu ved jeg ikke, om de er fra Vietnam eller Korea eller hvad, jamen dem, der passer grillbaren,
ja,
hvor jeg kommer, der er aldrig, det er altid en bestemt flok fra nogle bestemte lande.
Der, hvor for eksempel?
Jamen det er Mellemøsten, det kan være...
Så det er muslimer?
Nej, det er jo ikke sikkert, de er for fanden, jeg ved jo ikke, om de er muslimer. Nej. Jeg siger bare, det du heller ikke forstår, den dag, vi sådan var ved at diskutere det, det er... Der er også danskere, der ikke opdrager deres børn i afmagt. Det siger jeg også. Det oplever jeg også. Ja. Jeg mener, at nogen, de lader børnene sejle, fordi de er pisse ligeglade og ikke kan komme igennem med noget. Ja. De skal også tages af. Det er ikke kun, jeg siger igen, det er ikke kun nogen, der er enten muslim eller ej. Dem, der ikke kan opføre sig ordentligt, er vi nødt til at tage os af. Og det var det, jeg blev så ked af, fordi du forstår heller ikke, jeg vil jo ikke springe nogen i luften. Det, jeg sagde, det var, hvis du springer nogen i luften... Okay. Så springer vi dig og din familie, fordi du skal ikke skade andre. Det var det, jeg sagde. Og det står jeg ved. Det er den... Altså, folk ude i landet, hvor jeg kommer, de er ikke racister, det sagde jeg også en dag i radioen. De gider bare ikke mere lort.
Carsten Medom Andersen er en trofast og ivrig lytter på Radio 24/7, der ringer ind og giver sit besøg med i radioens programmer. Et opkald til morgenprogrammet er grunden til, at han tidligt på sommeren mødtes med debattør Özlem Cekic. Over en dialogkaffe sidder de i hans røde truck ansigt til ansigt og forsøger at finde ud af, om deres syn på verden er så forskelligt, som de umiddelbart går og tror. Du lytter til mikrofonholder.
Det gider ikke at blive skubbet til gang på gang med en lille bitte mere ting, mere ting, mere ting. Og men, så kommer det ud af kontrol.
Men det der er... Ja. Altså hvis man skulle følge den der logik med øje for øje, hvis I gør det, så gør vi det også, ikke? Hvis man skulle følge den, den er ret farlig, ikke? Fordi jeg tænker, vi er jo i Danmark, hvor der er et retssamfund. Så hvis folk overtræder loven, så er der et politi, der kan træde til. Der er nogle domstole, der er uafhængige dommer. Så kan folk få deres straf. Og så kan du have ret i, at nogle gange kan man godt undre sig over, hvorfor er det, hvorfor er det tingene ikke lige altid er sådan også lidt skarpt, og hvor man tænker, hvordan hulen ligesom Martina, kan han få lov til at køre ham der flugtbilisten i 7 måneder, uden at han bliver fanget. Det er jeg enig med dig i. Men når det så er sagt, så tænker jeg lidt på, i forhold til, altså, jeg er jo lige så frustreret som dig i forhold til dem, der ikke opfører sig ordentligt. Fordi jeg tænker, hvad er det, der gør, at de bare ikke kunne faktisk overholde loven? Men kan man godt stille det spørgsmål? Kan man forvente af alle, at de ikke må være psykisk syge, eller have dårlig moral, eller være halvkriminelle? Kan man det?
Nej, men jeg siger til dig igen. Nu ligesom, det bliver drejet, ikke? Det er lidt forkert at dreje det den vej, fordi det, jeg siger, er, der er en balance imellem, at der er da klart, hvis der er nogen, der er syge, så skal vi tage os af dem.
Men hvad så med dem, der er kriminelle?
Dem er vi da også nødt til at tage os af, men det, I ikke forstår, jeg kan åbne avisen, så er der en 26-årig ung mand, han kan ikke gå rede for, hvor han har kørt henne. Så sætter politiet ham i fængsel. Han er fra Makedonien, han kører en lastbil. Nogen i EU har åbnet de indre marked. Ja. Det gør, at der kommer østeuropæere vælten op her. Så beder de mig om at holde øje med de østeuropæere. Det er sgu da ikke mig.
Ja.
Og nogen, de behandler dem af helvede til at kalde dem talibankrigere.
Men det er ikke dem, Østen.
De kommer der, fordi nogen politikere har siddet til et møde og vedtaget det her, det som det skal være, Østlem. Jeg vil da hellere se de politikere. Jeg garanterer dig for, at de samme i Grækenland, der kørte det lort ned i sænk dernede, de sidder dernede i pamperen endnu. Jeg siger kun, de kommer ud af kontrol. Det er det, jeg siger. Jeg kører ud på landevejen.
Hvad sker der, når det kommer ud af kontrol?
Jamen, det er der, hvor man siger, fuck København, de har godt af, at de får et terrorangreb, fordi de er kraftedeme så fremmedelskende. Ikke også? Så kommer man ud af der, hvor man kan sige, jamen, jeg er derhenne. Politiet, de kan stoppe mig. De kan komme og jagte mig. De står 20 på en resteplads og spiller smart i en fart. Kommer der 200 op ad motorvejen gående. De skulle have været håndteret, som det skulle have været håndteret, hvis det skulle have været håndteret rigtigt. Så tør man den af på svenskerne. Det kommer ud af kontrol. Man kan stå og stoppe en lastbil, der har kørt i 2 gange 5 timer.
Men må jeg ikke lige spørge dig, Junior, ja. Det er jo ud af kontrol. Mellemøsten brænder jo, der er jo krig dernede. Ja. Det er jo derfor, folk vandrer op og ned af de her motorveje.
Jo, altså, der var regler for, hvordan det skulle have været håndteret.
Men prøv at høre, vi er jo enige om, at hvis politikerne var i stand til at tage et ansvar, ja. Så var alting håndteret anderledes. Ja. Altså lige nu,
sejler det.
Istanbul har taget imod 500.000 flygtninge. Det svarer til det halve af, hvad EU har taget til sammen. Til sammen. Altså, så når jeg hører folk fra EU, inklusive folk fra Danmark, sige, ej, det er bare helt forfærdeligt her, hvor jeg tænker, okay, prøv lige at bevæge jer lidt uden for jeres eget grænser og se, hvad der sker derude. Men den solidariske fordeling kræver jo, at vi alle sammen går ind og siger, at vi vil løfte i flok. Men jeg hører jo også tit folk sige, jamen, ej, bare det ikke, bare vi ikke skal gøre noget. Så må andre gerne være solidariske.
Ja, den kender jeg også godt. Bare det er dernede, hvor de kommer fra.
Ja.
Jamen, det er ikke det, jeg har sagt. Er det det?
Nej, men jeg beskylder dig slet ikke. Nej, jeg prøver bare at spørge, hvad du siger.
Det jeg siger, det er bare, det er, at det er en svær størrelse, Østlind. Ja. Jeg kender nogen fra Jonas fra Iran.
Mm.
Det er min ven. Jeg har hjulpet Jonas. Ham kan vi bare få fat i. Altså, det, jeg nævner her, det finder sted og er dokumentation for og mennesker. Jeg har Kalle i Kenya. Jeg har flere, jeg hjælper. Jeg har endda sendt nødhjælp i en container til Kenya, jeg selv var nede i Lu. Der er ikke mange andre, der har gjort det. Så derfor er jeg, og så siger jeg her igen, det der er galt, det er, at man ikke kan få sat sig ned, og så få, fordi at Jonas er en fin fyr. Når Jonas besøger mig, hygger vi os, og jeg kan komme ned til ham i Aarhus. Vi har ingen døj. Om han tror på Koranen, eller på Bibelen, eller hvad vi tror på, vi skal opføre os ordentligt. Den er ikke længere. Der, hvor det går galt, det er, når man begynder at blande alt det der med de bøger ind i det. Fordi det stopper her. Altså, jeg vil ikke skade dig, du skader ikke mig. Og så er jeg ligeglad med, hvad bog de har med. Og det, der går galt, Øslem, det er, jeg er på en byggeplads, kender nogen litauer. Der er mange, der arbejder. Der er mange, de læser i det her land. De bliver meget kloge.
Men må jeg ikke lige afbryde dig i forhold til det der med, du siger, med de her bøger, ikke? Du ved godt, der står ingen steder i Koranen, at man skal ud og slå uskyldige mennesker ihjel.
Men altså, det tror jeg ikke. Der er da ikke nogen, der har så skidt en religion, vel? At der står sådan noget skidt.
Nej, det problemet er jo også, at jeg er jo dansk muslim, ikke?
Okay.
Problemet er jo, at efterhånden, man har gjort alt, hvad der handler om terror, alt, hvad der handler om radikalisering, til et spørgsmål om islam.
Ja, det tror jeg nok, det er derhen, ja, at det er hele tiden islam og islam.
Ja, og det gør det rigtig, rigtig svært, fordi nogle gange, så tænker jeg jo også på, bare sådan som helt almindelige borgere, hvis vi ikke kan finde ud af at snakke sammen, så vil det her eksplodere mellem hænderne på os.
Jamen, det er derfor, jeg er her i dag.
Og det beundrer jeg dig virkelig for, at det der med, at du tager hele turen for at kunne snakke med mig. Kender du Bent Melchers, han er overrabiner?
Ja, kun fra sådan, jeg har set. Sådan, altså, jeg er jo...
Mødes jeg, men jeg plejer at sige, at han er min adoptiv bedstefar, ikke?
Ja, ja.
Men jeg har jo aldrig set min bedstefædre, de døde altid, inden jeg nåede at vokse op. Men ham mødes jeg jo fast en gang om måneden med. Og vi snakker tit om, hvad er det, der sker i øjeblikket med os som mennesker, hvor befolkningsgrupper bliver sat over for hinanden. Det, der skete under 2. verdenskrig, det er usammenligneligt. 12 millioner mennesker blev dræbt. Men optakten op til, altså hvad er det, der skete med alt det had, der voksede?
Kan du se mit ansigt? Jeg kan jo mærke, jeg har kørt lastbil i 33 år. Folk gider ikke mere lort. Altså, det kommer ud af det derfor, at, som jeg siger, at, hvordan skal jeg sige det her? Altså, det er jo også fordi, at, hvordan bliver det her oversat rigtigt? Jeg er ikke racist, men jeg gider heller ikke mere lort. Jeg siger, at vi skal opføre os ordentligt.
Så ser men er der jeg nogen, der kalder dig for racist?
Jamen, det gjorde de jo den dag, hvor at de unge mennesker var ved at vælte hele tankstationen, der jeg fortalte om, hvor Det der er i det, Østlem, det er, jeg kommer ind på en byggeplads, så er der nogen, der viser mig deres iPad.
Ja.
Det er hjemme fra Litauen. De har også tv på computeren, som alle har i dag.
Ja.
Eller telefon, altså. Det var så sådan en, de der lille, er det ikke iPad?
Jo, iPad.
Og de viser mig så, at ministeren for flygtninge og indvandrere i Litauen, jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler det, men den her minister for det, han var i Lesbos i Grækenland. Han går og deler brochurer ud til, at han, eller gennem EU, havde lov at tage 2500 med hjem til Litauen. Men der var jo ikke nogen, der ville med hjem til Litauen. Og det kan man heller ikke fortænke dem i, fordi i Litauen, der er der nok ikke så, ja, man skal ikke sige luksus, men der er nok ikke den samme, altså, det, jeg ved ikke, hvordan man siger det her.
Der er uden, samme velfærdssamfund. Altså jamen, de samme sikkerhedsnet, de samme ydelser...
Ikke i Litauen. Ikke
i Litauen. Nej, i Danmark.
Ja. Jo, men når han går dernede og inviterer 2500, kan han tage med hjem til Litauen. Når man så ser det som dansker ind på en iPad, at det, altså fra Litauens TV, og så til sig selv, hvis nu man havde død og ødelæggelse efter sig, så var det jo nok lige godt, hvor man kom hen, bare man kom væk.
Ja.
Ikke? Og når jeg så kigger det, at de lande der, hvor man kom gående op igennem, jamen det er flød med papir og plastik og dunker, og det er helt i orden at være, og det er ikke, eller det er ikke helt i orden at være...
Nej, jeg forstår godt. Så det du spørger om, du siger, hvordan kan de blive ved med at kalde sig for flygtninge, når de simpelthen er først i sikkerhed i Tyrkiet, ikke nok med det, så begynder de at vandre, tage båden til Grækenland med livet som indsats, fordi rigtig mange dør under den tur, ikke? Og ikke nok med det, så vandrer de videre til Tyskland og op til Danmark og videre til Sverige. Det er det, du undrer dig over.
Ja, fordi det er jo med at sætte ind, det sagde jeg også i taleradioen, der sagde jeg, vi skal have fat i dem, der sælger de redningsbåde. Vi skal have fat i de mennesker. Jeg møder græske chauffører, der siger til mig, når vi står og snakker sammen, de griner lidt af, at de bare lader dem, du ved, igennem systemet op til Tyskland. Det er deres måde at jorde Merkel på.
Mm.
Er I men, klar over det? Men, altså, men, det, men, det er virkeligheden
men,
i det her.
Altså, det du spurgte om, altså, hvordan kan de så være flygtninge? Jeg tror, først og fremmest, det er rigtig svært også at forestille os, hvad er det, der gør, at folk sætter sig en båd fra Tyrkiet til Grækenland, velvidende, at man vil blive, altså at flertallet drukner. Jeg tror, det sidste tal, jeg så, det er 33.000 børn, der er druknet imellem den strækning. Altså det svarer til nærmest en hel stadion. Ikke? Jeg tror, altså hvis vi bare tager Tyrkiet for eksempel, der sker der det, at langt, Tyrkiet har næsten 3 millioner flygtninge. Langt de fleste, det er hovedparten, de må ikke arbejde. Arbejdstilladelserne er først kommet nu. Så de tigger alle steder. Der er ikke mad. De er sultne. Og hvad gør mennesker, der er sultne? Det ved du bedre end jeg. Det er, de begynder at bevæge sig selvfølgelig. Fordi de bevæger sig der, hvor der er mad. Så kommer de op til Grækenland. Det, der sker i Grækenland, de der flygtningelejre, altså det er helt sindssygt, hvor mange mennesker man kan proppe i nogle rum. Det ligner nærmest de der burhøns, ikke? Og så begynder de selvfølgelig at vandre opad. Og nogle af de her kvinder, de fortalte faktisk til Berlingske, havde en artikel om det. De bliver voldtaget på vejen. De bliver udsat for de værste overgreb. Og så de bliver ved med at bevæge sig, indtil de kommer et sted, hvor der er tryghed, men hvor der også er mulighed for familiesamføring. Fordi jeg tænker, hvis jeg var mor, og jeg flygtede med en af børnene, fordi det var det, der var råd til. Der var ikke råd til, at jeg kunne tage alle tre med. Så vil jeg jo altså give alt, hvad jeg kunne, for at ende et sted, hvor jeg kunne få resten med. Og ved du hvad, om det så krævede, at jeg skulle voldtages på vejen, eller jeg skulle give min højre arm, så vil jeg gøre det. Jeg tror, det er bare så svært for os at forestille os, fordi vi bor i et land, hvor der er fred.
Ja, det er da svært at forestille. Det diskuterede vi også den nat.
Ja.
Det var jo, at hvem er det, der har råd? Hvis nu det var her i Danmark, var jeg en af dem, der havde råd til at komme afsted. Forstår du mig derhen? Hvis der var krig i Danmark.
Ja,
var jeg en af dem, der havde pengene til det?
Ja.
Eller var jeg en af dem, som han sagde, Keith Thomas Lohs skrækkelige natteværk, han siger til mig, vil du ikke smutte? Så sagde han, jeg tror nok, at jeg var en ligesom dem, der sagde med Hitler, nu er det nok. Altså, jeg kan ikke sige det, fordi jeg tror ikke, at jeg har penge til måske at rejse. Altså, det er der, at
jo,
det også bliver
med,
lidt...
Jamen, jeg er enig med dig i, at det ville da være bedst at hjælpe folk i nærområderne, men vi glemmer bare nogle gange, at 90% af flygtninge er i nærområderne. Og så er det jo rigtigt nok, så er der jo nogen, som kommer op, som har råd til det, fordi at de kan så lave den her bevægelse. Men samtidig, så, altså jeg sidder også og bare kigger i Danmark, hvorfor er det så, vi skærer ned på hjælpen til nærområderne? Vi kan jo ikke, i Danmark kan vi jo ikke tage imod alverdens flygtninge. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det vil vi jo, altså det kan Danmark ikke. Det er vi nødt til at løfte i fællesskab. Og det er jo det, også Merkel har insisteret på, ikke?
Jo, men hvor meget opbakning har Merkel fået?
Ikke meget, heller ikke af den danske regering.
Nej, altså jeg siger jo bare, der er ikke et dansker, der ikke vil hjælpe. Men
det er enig med dig.
De kommer bare dertil, Øslem, at forstår mig ret nu, det her det er ikke sparket ned af. Jeg siger bare, de oplever ligesom de gamle sidder i den samme blæ hver dag.
Men det er jo ikke på grund af flygtninge.
Nej, men det er da fordi, man siger, at der ingen penge er.
Ja.
Ikke?
Altså,
på alderdomshjemme i Jørgen, der har man sparet pilleglasset væk. Det lille plastikglas, du giver pillerne i, det har vi sparet væk.
Men...
Jamen altså, det er bare for, at det er jo ikke... Det er bare for at forklare, at der er en væsentlig forskel. Ikke?
Ja, men du startede med at sige, du tror jo ikke på dem, der sidder inde på Christiansborg. De kommer jo kun, når de skal have et kryds. Ikke? Du startede med at fortælle om...
Jeg vil så have lov at svare på nu. Jeg har tilfældigvis...
Jeg skal lige gøre den færdig.
Ja, okay.
Altså, at din grundholdning var, det de lover, det holder de ikke. Og så sagde jeg til dig, at det var jeg faktisk enig med det. Men samtidig nu, så siger du... Men de siger jo, der ikke er råd til også at hjælpe de andre, ældre. Men de politikere, du snakker om, som sætter befolkningsgrupperne over for hinanden. Det vil sige, de siger, der er ikke råd til velfærd, for det der er flygtning. Det er jo de samme politikere, der giver skattelettelser til de rigeste. Det er jo de samme politikere, der ikke vil stoppe skattely, hvor milliarder ryger ud af statskassen. Jeg tænker bare, du skal huske, altså jeg har det i hvert fald sådan, det er meget let at sige, det er flygtningens skyld. Fordi før flygtninge, hvorfor er det så, at vi har hjemløse i Danmark? De hjemløse har der altid været. Hvorfor er der ikke nogen flygtninge, der hjælper? Jeg har jo været socialordfører i 8 år, ikke? Der har siddet forskellige ministre i forskellige regeringer, og som altid har skåret ned på det sociale hjælp, fordi der var nogen, der skulle have flere penge. Kan du huske skattereformen, som jeg stemte imod?
Og jeg var kommet hjem fra USA.
Ja, hvor de tog simpelthen alle mine ordførerskaber fra mig, fordi jeg fordi jeg ikke ville give penge til den rigeste jurist for at tage fra
førstespensionisten. Den ord blev en kranmand. Han kan huske, du er i USA, og du ligger rigtig, før du kom hjem, ikke også? Så lad være, ven. Hvis vi tog, det jeg siger til dig, jeg gider ikke, det her land bliver splidt af.
Ja.
Det er det, jeg siger.
Men det gider jeg heller ikke.
Det er det da, fordi du ser, jeg har et momsnummer, siger de. Sådan et SC-nummer.
Mm.
Jeg aner ikke engang, hvad nummer er her 33 år efter. Det er min kone, der sidder med det. Jeg har aldrig. Jeg ved ikke engang, hvad der står på bankbogen.
Men prøv lige
forstår du det?
Jeg forstår.
Jeg aner ikke engang, hvad kontonummer er i banken. Jeg kører ud og siger goddag. Jeg vil gerne hjælpe jer. Så kan man siger man, jeg har et momsnummer, så burde jeg stemme på de blå. Jeg vil fandme hellere smide stemmesedlen væk, fordi ham, der er der nu, han rager til sig selv, datteren flyver for 27.000. Hvor fanden er vi henne? Vi ved ned til 27 kroner, hvad vi har til gode, siger Anne. Mm. Ikke også?
Men lytter du, når jeg siger, jeg er enig med dig, den frustration deler jeg. Lige så meget du ikke vil have, at det her land skal deles op, lige så meget ønsker jeg det heller ikke. Og lige så meget du føler dig hjemløs i den politiske, altså, hvad skal jeg sige, det, scene,
cirkus,
lige så meget hjemløs føler jeg mig også, fordi vi så jo også den røde regering, det var jo ikke, fordi de var jo bedre.
Syn.
Nej, det er jeg altså enig med dig igen.
Ja.
Der kan vi sidde her på Vesterbro og være enige hele tiden.
Det er jo også bare, at så kom det her brev til mig, en avis, at nu er der masse i Herning, og man kunne komme og sige sin mening. Og jeg tænker, det er jo min chance. Jeg kan ikke ringe dem op. Nej, bare, jeg er ordblind, så jeg tog avisudklippet med mig. Så står det her, man kan sige sin mening.
Sig din mening.
Ja.
Og der er mulighed for at deltage i debatmøde med politikerne på messen.
Så mødte jeg op og gik op til den her vældig fine mand, der hedder Gårdbo fra TV2, og siger, jeg vil gerne have ordet. Han skulle lede det der slags gang mellem dem også. Sådan en studievært af en slags. Ja. Og så siger jeg, at jeg vil gerne have ord, man kan køre vores børn ihjel, det sejler det her. Vores dreng, han siger, at vi kan bare lade være med at betale vores regninger, ligesom de andre gør, og starte igen.
Ja.
Så lignede han en, der har set et spøgelse. Jeg ved godt, at jeg ikke er særlig køn. Men han
det er du ved med at sige, at du ser dig nydelig ud. Jeg forstår det ikke.
Nej, men
er det kone, der siger det?
Jens Gårdbo, han lignede en, der har set et spøgelse. Så var det aflyst. Så var jeg kørt hele vejen fra Jørgen til Herning og fik en lang næse, ligesom Pinocchio. Hvad ytring er der i det? Så nu ham, der laver avisen, eller messen, der er ingen, der vil tage ansvar for. Og så mens vi står i den sådan debat om transportbranchen, den er heller ikke ligegyldig i det her land. Den bringer jo også nogle penge i kassen, ikke? Så står der en ung knægt fra de radikale og står og piller ved sin telefon, mens der er debat. Det er andre menneskers levebrød. Så står sådan en ung, så må jeg ikke sige, men hale bandit. Nej, men du ved, hvad jeg mener, at han er også en halende her, ikke sådan en radikal, der står og skrogler på hans telefon, mens der er en debat om transportbranchen, ikke? Altså, det er ikke kun, jeg går ikke personligt efter,
jeg forstår jo, hvad du mener, fordi det er jo fordi, at, det du illustrerer der, ikke? Det er jo grund til, hvorfor der er politikerled. Det er jo
den er stor
til,
i dag.
Ja, og det, er jo,
er helt...
og det er jo fordi, at man som borger ikke føler sig hørt på. Man føler, at de sidder derinde på Christiansborg og bare kører de her love i hovedet på folk.
Ja.
Og så undrer man sig over, at folk har en hård tone, men for hulen, det er da deres levebrød, du tager fra dem. Det er jo klart, at de på den måde også føler en afmagt.
Se i mit tilfælde. Jeg har været ned til et brev, hvor jeg så fik stikflæsk. Jeg har kørt hele vejen ned til Esbjerg og Hovborg. Jeg har været i Herning. Jeg har prøvet at ringe til dem, pænt og høfligt, og sagt, ikke?
Jeg skal lige spørge dig om noget, fordi vi sidder nu, og det er det, der altid sker, når jeg drikker dialogkaffe med folk, ikke?
Det løber løbsk.
Nej, det er altid så skønt, fordi vi ender faktisk med at være enige om utrolig mange ting. Og jeg tror også, at udgangspunktet er jo, hvis man mødes ikke for at overbevise hinanden, men for at lytte, for at forstå, så finder man også tit fælles løsninger. Og derfor har jeg brug for at høre, hvad skal vi gøre sammen? Altså, fordi din bekymring deler jeg, og den anden bekymring, jeg også har, ikke?
Den deler jeg også, ikke også? Ja. Jeg kan jo godt se det, at det er træls at blive skudt i skoene hele tiden, at man er en muslim, der vil springe noget i luften. Altså, det kan jeg jo
godt... Men det der er, ikke? Jeg har født alle mine tre børn på Rigshospitalet. Ja. Jeg ved, det bliver ikke i min levetid, at de bliver betragtet som fulde danskere.
Det gør de på Øster Brønderup. Vognmandsgården, det kan jeg fortælle dig, ven. Du kan ikke finde nogen, der kan sige, jeg er den eneste dansker, der er frit her for at synge det her yndigt land. Det er mig. Men på min gård, sammen med anden, der har alle lov at være. Vi praktiserer det her. Vi har to regler. Man må ikke ryge ved hestene, og vi skal være ordentligt med hinanden. Den er ikke længere.
Men hvordan...
Og det gør, jamen jeg er ligeglad, hvis der er en pige, der ikke er ordentlig, så tager jeg mig af det. Der var to piger, de havde mobbet en anden pige. Ikke? Så tog jeg mig af det. Fordi at jeg kan jo ikke lade det stå til.
Ved du hvad, jeg snakkede med min mor? Du har hørt om Venligboerne, ikke? Fordi det kommer op fra Nordjylland.
Jo, Venligboerne.
Og så siger jeg så til min mor, mor, har du hørt det med Venligboerne? Og så spørger hun, hvad er det? Så begynder jeg at forklare. Ja. Så siger hun, at det er jo bare danskerne. Ja. Så siger jeg, hvad mener du med det? Prøv lige at høre, siger hun. Vi kom i 70'erne. Og det du fortæller, det er bare virkelig sådan, hvordan danskerne er åbne, humane, hjælpsomme, venlige. Sådan har de altid været. Hvorfor kommer det bag på dig? Nu hedder de bare en venligboer.
Ja.
Og det er sådan en rigtig...
Det er bare sådan en virkelig
sød beskrivelse af også, hvordan den helt almindelige danske befolkning er. Fordi rigtig mange, som du også sagde, når de bliver sat over for et valg, vil de jo altid hjælpe mennesker i nød. Men herfra... Altså, samtidig er vi også enige om, der er nogen, der gerne vil have, at vi bliver sat over for hinanden som befolkningsgrupper, ikke? Man siger, at der ikke er... Altså, den ældre får ikke skiftet blæ på grund af flygtning eller på grund af indvandreren. Altså, så man... Der er også nogen, der har en interesse i at puste til det frygt. Hvad kan vi gøre sammen for, at det ikke ender med, at Danmark bliver delt i to?
Jamen, vi kunne jo have Danmarks Radio til at komme ud i virkeligheden. Altså, den udsendelse, når de laver blok på bistand eller Heyerdalsvej... Det er jo helt ud af proportion, den udsendelse der. Altså Danmarks Radio, det har public service, men du får dem ikke til. Nu er det blevet for langt at komme ind på i dag. Jeg har en anden episode, hvor jeg kan forklare om det til, hvis en dag du kommer til Nordjylland. Til
det vil jeg rigtig gerne. Jeg skal faktisk til Nordjylland.
Jamen, så skal du komme ind og besøge Pines Place.
Ja, det må
der er
jeg.
Ikke, selv en fra USA tog billeder og vil gerne sende hjem af det. Så
jeg må også køre i din tytio.
Ja, det er... Men der er så lige sige til dig, den her, den er den pæne udgave. Vi har en kranbil, den tror jeg, den der vil lige have fået chok, så vi har kørt den fine stil i dag.
Men den er godt i farve, den er rød.
Ja.
Og det er din jakke også.
Ja, ja.
Og mere rigtig rød. Altså det er ikke, det er sådan en rigtig postkasserød, ikke?
Jo. Jeg tror ikke, jeg tror mest på det, at vi er ordentlige. Og det er det, at jeg har også hjulpet en eller hvad han nu er, partikollega til dig, bare altså, jeg kører ud og hjælper alle mennesker.
Det er jeg ikke faktisk ikke et øjeblik tvivl om.
Jeg kommer her, og så er det... Det kan jeg fortælle dig. Du kan ikke finde nogen, der kan sige, at vi ikke hjælper. Det kan du ikke.
Nu kommer jeg og giver dig et kram. Det bliver jeg nødt til. Nu kommer jeg over, ved du hvad, nu har jeg holdt mig tilbage. Nej. Nu kommer jeg og giver dig et kram.
Det er jo han. Tak. Nej, men jeg siger også dejligt. Til dig, Øsle Mad. Vi er nødt til at gøre det i fællesskab.
Ja.
Jeg er jo også taget i dag og kørt helt herover, fordi jeg kan godt lide det der, du siger der, vi er nødt til at passe på hinanden. Ikke? Vi er jo bare nødt til det, fordi det kommer jo, altså, det er jo, der er så mange ting, at man har så travlt med de farver. Der er jo flere af lønmodtagere, der har mere ud af det, end jeg har. Jeg har ikke engang så mange penge, jeg kan lave mine tænder. Så hård er den branche. Det tog 4,5 år at købe pengene ind til at begrave Martina. Hey. Og nu
det
får
tog
man...
retfærdigt.
Jo, men du kan godt se. Altså, det er jo for at sætte i at det der momsnummer, hvor er mine menneskerettigheder henne? Nogle klager over, at det larmer, da de bygger metroen, så vil de klage til menneskerettighederne, ikke? Jamen for helvede, tænker jeg så over i Nordjylland.
Men jeg tænker jo også, at det, der bliver i hvert fald vigtigt også at huske, det er grunden til, at du ikke har råd til et smil. Det er det, jeg plejer at sige. Da jeg var socialordfører, så havde jeg sådan et forslag om, at alle skulle have ret til et smil. Ikke? Fordi du kan tit se på folks smil, om de har råd til at gå til tandlægen, for eksempel. Ikke? Og der tror jeg, at det er også det der med, hvordan vi kan huske på, at de prioriteringerne politikerne laver, er jo helt skæv. Og seriøst, nu hvor jeg faktisk går ud og drikker alt det her kaffe, jeg er ikke så sådan rigid i forhold til, hvad der er blå, og de blå er onde, og de røde er gode. Sådan der hænger verden slet ikke sammen for mig længere. Men det, jeg er allermest bekymret for, det er, at jeg ved ikke, hvad der skal til for, at vi kunne snakke bedre sammen. Fordi når vi snakker sammen på tværs af befolkningsgrupper, så er der jo langt flere ting, der binder os sammen, end det, der skiller os ad. Fordi arbejdernes udfordringer er jo tit de samme. Fordi mange af de ting, du fortæller om, det kunne have været min svigerfar, det kunne have været min far. Og mange af dine holdninger deler jeg selv.
Jamen, selvom jeg er halvnæger. Ja, nej, jeg siger, der er mange ord i Nordjylland, ikke? Kisser og sniger, der er mange, der ikke står i ordbogen nok.
Ved du hvad, jeg bliver nødt til at prøve at spørge folk, om det er rigtigt, hvad du bilder mig ind, at man i Nordjylland kalder folk for halvnæger.
Ja.
Ja,
eller
siger
rabarber,
du?
Eller
rabarberunger.
Og det er jo ikke grimt i den forstand anden, det er for at sætte ord på den gruppe i stedet for at bruge, fordi jeg synes, ord og perker er til at lukke op og skide i.
Ja.
Det er helt ærligt. Jeg hader det ord. Og i min verden er vi alle sammen mennesker.
Ja.
Og man er i Afrika, som jeg deler nødhjælp, ud af containeren, ikke? Herlig cirkus. Eller det er her, vi er mennesker. Og vi gør en forskel, og dem, der giver os livet en gave, de har givet os en bold, vi skal føre videre, ikke også? Altså dem, der gav deres liv i 45, for vi kan sidde her i dag og fri, dem skylder vi at give stafetten videre. Og der er vi bare nødt til at få kigget på det her.
Og jeg tænker også, vi er også nødt til at tage et personligt ansvar selv, og sige, jeg ved godt, man kan forvente mange ting af Christiansborg og politikerne og kommunen og regionen, men hvad kan vi hver især selv gøre for at række hånden ud, for at forstå hinanden bedre? Det har været en fornøjelse. Altså, jamen, det mener jeg helt hjertet.
Jamen, altså, at jeg var lige ved at græde. Så
men det var jeg også.
Ja,
det var dejligt at blive krammet.
Jo, men det er fordi, jeg har ikke nogen vinding ud af det her. Forstår I det? Ja, den jeg er med kranbilen i morgen hjemme i Nordjylland, eller i Brønderslev, eller nu skal jeg så køre noget i Frederikshavn, hvad det er. Ikke? Altså, jeg har ikke noget vinding ud af det her. Jeg har i dag brugt dieselolien, og får en kammerat, der kommer og kører mig hjem, fordi vi ikke skal i spjælde på vej hjem. Fordi det er større straf end... Ikke? Altså, så det... Jo, altså, jeg...
Du er et godt menneske.
Nej, men det ved jeg ikke. Jeg prøver at gøre så godt, jeg kan.
Ja, men det
har jeg lov... Min.
Hvad skal du nu?
Jamen nu regner jeg med majoristen, han kommer og redder mig.
Ja.
Og så det er ham, så, der, han har krejlet nogle højtalere over i København.
Så I skal køre?
Så kører han så hjem til Nordjylland med mig, fordi jeg har kørt herover.
Ja. Og hvor lang tid tager det?
Jamen det tager 6,5 timer, når vi holdt i kø i Vejle i morges. Ikke? Men altså det er jo bare så svært at forklare jer, fordi at det er så svært, fordi at når man kigger det op fra helikopterblik, ikke, så er det jo ligesom man føler at vi har tabt, fordi at en kan ikke gå på Christian, en anden kan holde nytårsaften og jul derude, ikke, og altså hvad nu, hvem man nu er, ikke, altså det, så sidder jeg tilbage og så siger, jamen vi er danske alle sammen, vi skal være her alle sammen. Så er jeg ligeglad med om man hedder Paul eller Per eller Lis eller Fru Sørensen, ikke?
Eller Øslem.
Ja.
Det er jeg enig med dig.
Ja.
Ved du, hvad jeg skal nu?
Nej.
Jeg er på cykel, så jeg skal cykle hjem af.
Jeg kan lige advare dig. Pas lige på, at der er en hel del københavner herude på cykel.
Ja, det ved jeg. Ja. De kører ikke andet.
De kører som brække arm.
Og jeg har cykelhjelm. Du ved, jeg lærte jo at cykle, da jeg var 26 år. Indtil da kunne jeg kun cykle lige. Jo. Jeg kunne ikke dreje.
Det er jo dig, de kalder stregen.
Ja. Og først senere lærte jeg ligesom at dreje.
Og jeg har det.
Og jeg har det stadigvæk svært ved at dreje til højre. Ja. Jeg vil helst dreje til venstre.
Nå, det vil du. Okay.
Så jeg skal hjem og hente mine børn.
Ja.
Og så skal jeg fortælle dem, hvilken fantastisk menneske jeg har mødt i dag.
Ja, og som jeg siger, hvis I kommer op, så kig ind, fordi at Pines Place, der er ikke noget man til.
Og jeg vil rigtig gerne kigge ind.
Der er lige fra, ja.
Tusind tak.
Jamen selv tak. Kom godt hjem.
Tak. I lige måde.
Ja.
6 timers kørsel i den røde truck venter forud, før Carsten Midtom Andersen atter er hjemme på sin gård i Nordjylland. Men afstanden mellem ham og Özlem Cekic er i løbet af den sidste times dialog skrumpet minut for minut. Du har lyttet til Mikrofonholder, som er produceret af Line Fabricius. På radio247.dk under Mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Du kan også finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.